spektrs.com kopā ar jums. Mēs esam saņēmuši garu un plašu izklāstu vēstuli. Domājot par tās saturu, nākas secināt, ka pie šāda veida domām kādreiz varētu nonākt ik katrs no mums. Par ko ir runa? Vēstules saturs aptuveni ir šāds. Es nevienam neesmu vajadzīgs, ar mani draudzēm nerēķinās, manu darbu neviens neievēro un tam līdzīgi. Un vispār, kravāju savu čemodāniņu un dodos dzīvot mežā. Bet tā jau ir mana interpretācija. Taču kā lai atbildu šādu veidu jautājumu? Mums palīdzēs draudzes jaunā paudze mācītājs Aleksejs Ļiģājevs ar grāmatas taisnības zīmogs starpniecību. Bet vispirms par pašu grāmatu. Nav noslēpums, ka miljoniem cilvēku, alkatīgi iepazīstot pasauli, visā tās daudzveidībā aiz interešu borta nereti atstāja veselu visumu sevī. Bet tieši personība, cilvēka raksturs, viņa ticība nosaka laika apstākļus sabiedrībā, sociālo klimatu, atmosfēru mājās, ģimenē, draugu lokā. Šīs grāmatas autors, mācītājs Aleksejs Ļiģājevs, ir varenas mūsdienīgas kristīgas kustības draudzes jaunā paudze dibinātājs. Viņš un viņa ģimene, sieva Olga, meitas Marija, Tatjana un Anastasija dzīvo Latvijā Rīgā, bet mācītāja vārds ir plaši pazīstams tālu aiz Baltijas valsts robežām. Viņš ir nevien atzīts radikāls kalpotājs, bet arī radoša personība visplašākajā šī vārda nozīmē. Mācītājs saka šādi. Bez kāda pārspīlējuma var teikt, raksturs ir attiecību pamats. Raksturam ir sava individuāla ietekme uz apkārtējiem cilvēkiem. Ietekme rada mijiedarbību. Vai nu uzņemošu, tas ir simpātisku, vai arī atstumi, tas ir antipātisku. Tā rezultātā starp cilvēkiem rodas visdažādāko nokrāsu attiecības. Vai nu cieša draudzība, vai plosošs antagonisms, vai kaut kas pa vidu starp tiem. Raksturs ir tas, kas ietekmē cilvēka uzvedību, bet uzvedība tie ir tikai laika apstākļi sabiedrībā. Sociālais klimats, psiholoģiskā atmosfēra ģimenē, draugu lokā, draudzē. Politiķu raksturs – tas ir valsts ideoloģiskā noskaņojuma avots. Visi likumi taču ir subjektīvi, jo tos raksta cilvēki konkrēta noskaņojuma iespaidā. Bet garastāvoklis ir laika apstākļi, kas ir atkarīgi no attiecīgu līderu un vadoņu rakstura īpatnībām. Ļaunais Hamans neieredzēja Mordahaju. Tikai tādēļ, ka Mordahais neieredzēja verdzisku izdabāšanu. Tā rezultātā rodas likums par visu ebreju iznīcināšanu. Atsevišķu ierēģņu ambīcijas kļūst par valsts programmu. No kurienes radās Ēģiptē likums nogalināt visus ebreju zēnus? No kurienes radās likums par baznīcas atdalīšanu no valsts? Jo baznīcas taču tika izlaupītas likumīgi, un priesterus nogalināja likumīgi. Kristīgais pasaules uzskats no cilvēku saprāta tika izskausts likumīgi. Raksturs un dāvanas ir dažādas lietas. Kaut sakoncentrētas vienā cilvēkā. Raksturs pieder cilvēkam, bet dāvanas pieder Dievam. Dieva pilnība, satiekoties ar cilvēcisko nepilnību, padara mūs impulsīvus un neparedzamus. Raksturs tik bieži atgādina vējrādītāju, kurš it kā norāda vējam ceļu. Patiesībā vēji ir tie, kas groza to te uz vienu, te uz otru pusi. Personīgais bende. Raksturs tā ir uzvedības nemainība, bāze, psiholoģiskais pamats, uz kā tiek celts mūsu aicinājums. Ja pamats ir vājš, ēka sabruks. Ja pamats ir stingrs, ēka izturēs, liktenis izveidosies. Bez jebkādām šaubām, gan mazo, gan varano sagrāves pamatiemesls, ir cilvēciskais egoisms vai neapgraizīta miesa. Šajā gadījumā raksturs neizbēgami kļūst par jebkura talanta bendi. Ja spējas nepārmainīs raksturu, raksturs iznīcinās spējas. Varšavas rekviēms. Ēģipte var būt mums visapkārt. Ēģipte var būt mūsos pašos. Kura no tām ir briesmīgāka? Pirms vairākiem gadiem es sludināju Varšavā. Pēc dievkalpojuma pie manis pienāca neliela auguma sieviete. Viņa seja pauda slēptu apjukumu. Mēs sākām runāties. Izrādījās, ka mūsu ceļi jau vairāk kārt ir krustojušies. Viņa dzīvoja Armēnijā, netālo no Spitakas. Tēvs, māte un viņa ar brāli. Katrs darīja savu darbu. Neviens negaidīja nelaimi. Zemestrīce sākās negaidīti. Lasīt par to avīzēs ir viens, bet atrasties epicentrā pavisam kas cits. Dažu stundu laikā tūkstošiem māju pārvērtās drupās. To cilvēku kliedzieni un brēcieni, kurus betona plāksnes bija saspiedušas un sašķaidījušas, tricināja visu pilsētu. To nevar aizmirst. Dievs mūs apžēloja, no mūsu ģimenes neviens neaizgāja bojā. Mēs brīnumainā kārtā izrāvāmies no šīs elles, pārcēlāmies uz Lietuvu. Sākumā uz Palangu, tad Klaipēdu. Tur vienā no baznīcām mēs visa ģimene piedzīvojām Dieva mīlestību un glābšanu. Atguvušies no satricinājuma, mēs it kā no jauna iekārtojām savu dzīvi. Mans brālis Vardans drīz aprecējās un atvēra Čebureka kafēnīcu. Mums vienmēr tie bija svētki, kad jūs atbraucāt uz Klaipēdu. Vārdens ar prieku nāca uz jūsu dievkalpojumiem. Viņam patika klausīties jūs. Pēc tam kaut kas notika. Viņš kļuva neiecietīgs un noslēgts. Cenšoties noskaidrot iemeslus, es dzirdēju vienu. Ar mani draudzē nerēķinās, manu darbu neviens neievēro, es nevienam neesmu vajadzīgs. Kaut kāds nesaprotams aizvainojums bija iezadzies viņa sirdī. Viņš pārstāja iet uz dievkalpojumiem. Pēdējo reizi, kad mēs uzzinājām, ka jūs braucat un es lūdzu Vardan, iesim, tas ir tev. Viņš kategoriski atteicās. Es kā šodien atceros, ka jūs runājāt par mīlestību un egoismu. It kā Dievs speciāli viņam bija galdu uzklājis, bet diemžēl aicinātājs atteicās nākt. Dievkalpojumā es lūdzu par brāli, bet iekšā man bija it kā siena. Pēc dievkalpojuma es gribēju ar brāli padalīties savos pārdzīvojumos. Viņa dzīvokļa durvis bija ciet, rezerves atslēgu nebija. Tādēļ nācās tās uzlaust. Kad iegājām virtuvē, bija jau par vēlu. Viņš karājās cilpā, kas bija piesieta pie caurules. Palika sieva un maza meitiņa. Es nevarēju tikt ar sevi galā. Aizbraucu. Pašlaik dzīvoju Varšavā, bet atmiņas neliek mierā. te spitakas dunoņa, te klaipēdas klusums. Es skatījos uz viņu ar miklām acīm, apzinoties savu absolūto bezpalīdzību. Vienīgais, ko varēju izrunāt, svētais gars, lūdzu nomierini viņu, izdziedini viņas salausto sirdi. Šis skumjais vakars Varšavā atstāja dziļas pēdas manā sirdī. Atbrīvojoties no ārējās traģēdijas, cilvēks kļūst par iekšējās traģēdijas upuri, kuras vārds – raksturs. Ideoloģija un ticība. Neapgaismots raksturs vai neapgraizīta miesa iemesls baznīcas politikai, naidam un šķelšanās Jēzus Kristus miesā. Nesalausts kalpotāja raksturs kropļo, deformē un beigu beigās iznīcina un apglabā kā atsevišķu cilvēku aicinājumu un likteni, tā arī veselu draudžu likteņus. Mācītāja ambīcijas nereti kļūst par draudzes vadošo ideoloģiju. Cīņas daudzu gadu garumā, apvainojuma un reliģiozo vadoņu nepiedošana pārvērš draudzes par naidīgām nometnēm. Ticība un ideoloģija nav viens un tas pats. Ticības dēļ cilvēki mirst, ideoloģijas dēļ cilvēki nogalina. Katedra kļūst par savstarpējo rēķinu kārtošanas vietu, par cīņas lauku tanī laikā, kad pasaule ripo bezdipenī. Neapgaismots raksturs vai neapgraizīta miesa pārvērš baznīcas par politizētu farizēju organizācijām, iznīcinot nolēmto cilvēku pēdējo cerību uz glābšanu. Mācītāju konflikti nereti kļūst par draudžu konfliktiem, kuri dažkārt beidzas ar lielu kalpošanu sagrāvi, kā sekas tam atmoda šajos reģionos apsīkst uz ilgu laiku. Kapteiņa raksturs. Savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. 1. Timoteja 1.19. 1986. gada 31. augustā pulksten 22. kuģis admirālis Nahīmovs izbrauca no ostas piestādnes un virzījās uz Līča izēju, dodamies uz Sočiem. Uz tā klāja atradās 1234 cilvēki. 888 pasažieri un 346 ekipāžas locekļi. Tajā pašā laikā kravas tvaikonis Piotrs Vasevs iepeldēja tai pašā līcī. Uz tā klāja bija ap 30 tūkstošu tonu mieža no Kanādas. Kuģi tuvojās viens otram pēc kursa, kas krustojās. To sumārais attālums bija 23 mēzgli, jeb 43 km stundā. Saskaņā ar esošajiem noteikumiem kuģim admirālis Nahīmovs, pamanot pretī braucošu tvaikoni Piotrs Vasevs, bija jādod tam ceļš, jāapstājas un jānogriežas sāņus. Tādi paši noteikumi pastāv automašīnu kustībā, neregulējamā krustojumā, kas ir elementāri nevien kuģa kapteinim, bet arī autobusu vadītājam. Šajā situācijā kuģim admirālis Nahīmovs būtu pieticis pagriezties par 20 līdz 30 grādiem un kuģi brīvi pārbrauktu garām, viens otram ar kreisajiem sāniem. Bet admirāļa Nahīmova kapteinis negribēja rīkoties pēc šiem noteikumiem. Vienkārši runājot, nevēlējās griezt ceļu un izvēlējās radiotelefonu sarunas uzsākšanu. Admirāļa Nahīmova kapteinis paziņoja, ka viņa kuģis turpinās uzsākto kursu, lika izdarīt nelikumīgu manevru sārdzēji savam otrajam palīgam, bet pats nokāpa no kapteiņa tiltiņa kajītē. Tvaikonis Piotrs Vasevs tajā pašā laikā turpināja iepriekšējo kursu, apzinoties pilnīgu savas rīcības likumību. Izmisīga manevra sākās 5 minūtes pirms sadursmes. Kad ar neabruņotu aci bija redzams šis liktenīgais jūras krustojums. Laika bija pavisam maz, lai pabrauktu malā. Atskanēja komandas. Stop! Atpakaļgaitā! Pilnā atpakaļgaitā! Bet diemžēl bija jau par vēlu. Tvaikoņa Piotrs Vasevs priekšgals gandrīz taisnā leņķī ietriecās kuģa admirālis Nahīmovs labajā sānā. Mašīnām darbojoties un turpinot kustību, tas plēsa korpusu apšuvumu, paplašinot plaisu uz pārējiem nodalījumiem. Caurums korpusā bija biedējošs. Dažās sekundēs ūdens aplūdināja 2 kuģa nodalījumus, tai skaitā arī mašīntelpu. Kuģis admirālis Nahīmovs nogrima pēc 7 minūtēm. Sevišķi smags bija to cilvēku stāvoklis, kas atradās kuģa iekšējās telpās. Pilnīgā tumsā un pieaugot sānsverei, daudzi bija nolēmti bojājai. Traģēdija notika 14 km no ostas. Kājās tika sacelti visi glābšanas dienesti. Izglābt izdevās 835 cilvēkus. Dažu nākošo stundu laikā tika izcelti 398 cilvēku līķi. Tiesa, kas notika Odesā 7 mēnešus pēc traģēdijas, atzina abu kuģu kapteiņus par vainīgiem vienādā mērā. Abiem piesprieda brīvības atņemšanu uz 15 gadiem. Kapteiņa raksturs noteica pasažieru likteni. Muļķīga, 400 cilvēku nāve, miera laikā, pāris soļus no krasta. Milzīgā jūrā neizmainījās 2 kuģi. Nebija ne viesuļa, ne vētras. Kapteiņa raksturs var būt bīstamāks par vētru un aizbergu. Kapteiņa raksturs iemesls gan Titānika, gan admirāļa Nahīmova bojājai. Bet cik viņu vēl neguļ jūras dzelmē, neviens nezina. Mācītāja raksturs pazīstamu draudžu un kustību bojājas cēlonis. Ja ticība un laba sirdsapziņa nekļūst par pamatu raksturam, mūsu aicinājuma kuģi neizbēgami piedzīvos bojāeju. Pārvērtība. Lai izbēgtu no katastrofām, jāizmaina attieksme pret tuvāko. Izmainīt attieksmi nozīmē izmainīt raksturu. Liktenis tā ir rakstura attīstība. Lai vergs kļūtu par augstmani, tas ir izmainītu savu statusu un stāvokli, vispirms jāizmaina domāšana, verga būtība un daba, uzvedības manieres, savs raksturs. Nav iespējams būt ķēniņa dēlam ar proletāriešu raksturu. Tādēļ, kad ķēniņu ķēniņš pieņem mūs vakardienas grēka vergus par saviem bērniem, kā jūs saprotat, runa ir ne tik daudz par pāraudzināšanu, cik par pārdzimšanu, par ķēniņa rakstura atdzimšanu. debesu valstībā vai ķēniņa raksturā, laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Mateja 11.12. Izejot cauri krustu, mēs atmetam veco cilvēku, trūdošu apkaunojošās kārības un apģērbiem jauno, Dieva radīto. Efeziešiem 4.22.24. Atzimšana, tas ir liels brīnums, kad mirst Ādama raksturs un augšām ceļās Jēzus raksturs. Un kā mēs nesājām zemes cilvēka tēlu, tā arī nesāsim tā tēlu, kas no debesīm, 1. Korintiešiem 15.49. Kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Teikts 2. Korintiešiem 5.17. Attiecību līmeņi. Mūsu attiecībām ar Dievu arī var būt milzīgs aspekts, sākot no naidīgām un agresīvām nokrāsām līdz maigiem un satraukuma pilniem mīlestības pārdzīvojumiem. Kas grib būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku, teikts Jēkaba 4.4. Naids pret Dievu ir raksturīgs cilvēku vairākumam uz šīs zemes. Guļošā un grēcīgā kristietība cenšas nodibināt ar Dievu neutralitāti. Es tevi neaiztieku, tu mani neaiztiec. Kā tas bagātais jauneklis, kas ar skumjām aizgāja no Jēzus. Bet ir cilvēki, kuri ir Dieva valstības pārstāvi uz šīs zemes. Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Dzīva ticība paceļ cilvēku visaugstākajā dievbērnības un sadarbības līmenī. Šos cilvēkus raksti sauc par taisnajiem. Tāpēc pirms došanās no draudzes uz mežu dzīvot, tiksim vispirms skaidrībā ar savu raksturu. Un kas lai to zina? Varbūt tā mēs tiksim pie skaidrības, ka tieši draudzē ir mūsu laime. Lai Dievs jūs svētī!